Denne episode af På Fersk Gerning skulle egentlig handle om gadebanden NNV's attentatplaner mod ledende banditters rockere under en konflikt i 2021. Vi skal stadigvæk tale om banditters, men anledningen er nu en lidt anden. Fredag formiddag kom det nemlig frem, at anklagemyndigheden nu vil forsøge at få opløst rockergruppen. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse. Her hedder det blandt andet, at de kriminelle grupperingers brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter skaber utryghed i de nabolag, de huserer i. Og bag deres voldelige overgreb gemmer sig blandt andet ulykkelige pårørende og chokerede vidner, som ikke har noget at gøre med rocker- og bandemiljøet. Jeg har i dag talt med banditters, der selv siger, at de aldrig vil forsvinde. Det skal vi tale meget mere om i dag, og til det har jeg igen fået Sune Fischer i studiet. Velkommen til, Sune.
Tak skal du have.
Sidst du var herinde, var det også for at tale om rockermiljøet. Der talte vi om Satudars navneskift til Comanches. Og vores gode kollega, Biver Andersen, han prikkede mig lige på skuldrene bagefter, så sagde han sådan, du har jo slet ikke præsenteret Sune Fischer, og jeg tog det jo lidt for givet, at alle ved, hvem Sune Fischer er. Men hvis man nu sidder derude og lytter til den her podcast, hvad er egentlig din baggrund for at tale om det her miljø?
Kort fortalt, så har jeg jo fulgt rocker-bande-miljøet og organiseret kriminalitet i 16 år. I de fleste af de her år, først på Ekstrabladet, og nu som din kollega igen her på BT.
Det er jeg rigtig glad for. Det fik jeg også sagt sidst, du var her, så det skal vi ikke dvæle mere ved.
Lad os skynde os videre.
Lad os skynde os videre, Sune. Helt fra begyndelsen, så kom den her pressemeddelelse i dag. Nu vil man indlede en efterforskning, hvor man skal forsøge at få i sidste ende opløst rockerklubben Banditters. Pressemeddelelsen kom ud, jeg løb rundt hen på redaktionen og råbte efter dig. Du stod og talte i telefon, som du jo ofte gør, ude på vores altan. Hvor overraskende var det for dig, det her?
Faktisk var det ikke super overraskende. Det var selvfølgelig overraskende, at det kom her fredag formiddag, men at det rent faktisk blev banditters, som de gik efter, det var jo ikke den helt store overraskelse for ingen af os.
Nej, vi har jo talt lidt om det tidligere, det her med, at det har været meldt ud, at man vil forbyde Satudarah. Flere politikere har været ude og sige det, at
ja, det var jo justitsministeren, han sagde, at nu vil man arbejde på at forbyde. Man ville se, om man kunne få forbudt nogle flere grupperinger. Og så var det jo, at der var nogle borgerlige politikere, som i den forbindelse smed Satudarah-navnet på bordet. Men
det blev altså banditters, vi skal tale meget mere om, hvorfor, og hvorfor vi to har sådan gættet lidt på, at det måske var den retning, pilen pegede. Det er den her udgave af På Fersk Gerning. Mit navn, det er Dan Bjerregaard. Så, Sune Fischer, altså ikke vildt overraskende for dig, at det er banditters, som man nu vil forsøge at opløse ved lov. Prøv lige først at fortælle os, hvis man aldrig har hørt om banditters, hvad er det for en rockerklub?
Det er jo en rockerklub, som er grundlagt i USA, i Texas, og deres rygmærke, det er jo den her mexikaner, som står med en machete og en pistol. Farverne, de er jo rød-gule, fordi at grundlæggeren af rockerklubben, han har tidligere været del af US Marine Corps, som jo også har de her rød-gule farver, og det blev så også klubbens farver. Man kan også se, at nogle af deres valgsprog og mottoer har jo også sådan et militaristisk tilgang til det.
Hvad kunne det for eksempel være for nogle mottoer, de har?
You cut one, we all bleed, er sådan en klassisk banditers et. These colors don't run er faktisk også et banditers logo, og det, eller et banditers mantra. Det er jo også et, man kender fra militæret.
Og det er så klubbens oprindelse i USA, du her taler om. Hvad med i Danmark?
Jo, altså, den fik jo sin første danske afdeling i 1993, hvor at nogle rockerklubber i Nordsjælland, Undertakers blandt andet, de var trætte af at indordne sig under Hells Angels, og derfor så tog de kontakt til banditters med henblik på at blive optaget. På det tidspunkt var banditters ikke ret store i Europa. Jeg tror kun, der var en eller to afdelinger i Europa på det tidspunkt. Hovedafdelingen, den lå jo i Marseille i Frankrig. Og så blev danskerne optaget, og siden så har danskerne rent faktisk spillet en forholdsvis stor rolle i at få banditters til at sprede sig i Europa. Særligt i Tyskland har banditters jo igennem de sidste mange år været rigtig, rigtig store.
Hvornår bliver banditters for alvor kendt i offentligheden?
Det gør de jo faktisk ret kort efter, at de har slået deres første danske afdeling op, fordi at det allerede kort efter begynder at komme gnidninger mellem, mellem Bandidos og Hells Angels. Fordi at samtidig kort efter, så åbner der så også afdelinger lige over på den anden side i Sverige. Og et par år senere, så bryder så det der ud, som efterfølgende er kendt som den store nordiske rockerkrig, hvor at HA og Bandidos der, de bekæmper hinanden med ganske dramatiske midler.
Der er jo flere danske Bandidos-rockere, der har indtaget ledende positioner i Bandidos på verdensplan, er det ikke rigtigt?
Jo, altså i første i mange år, så var det jo tidligere Jim Tindan, som jo var Bandidos Europa-præsident, og nu er det så Michael Rosenvold Kokken, som er den europæiske præsident for Bandidos. Det er jo tale, hvad kan vi så lige sige, det er jo også en, i modsætning til HA, som har mere flad struktur, så er det jo en klub, som har en hierarkisk struktur, hvor der er jo er en Europa-præsident, og der er Danmarks præsident, og så derfra så strømmer det jo ud i de forskellige, der er også en Tysklands præsident, ikke? Og så de forskellige afdelinger, så der er tale om et vis form for hierarki i den klub, i modsætning til HA, hvor at hver mand sin stemme, der er der jo en afdeling, og de har en præsident, men der er ikke nogen landsledelse eller europæisk ledelse.
Så kan man sige, at de rockere, der styrer Bandidos, de måske er mere magtfulde i klubben, end man ser det i HA?
At de har i hvert fald mere skulle have sagt, end de har i HA. I HA, der vil man jo se, at der er jo en eller anden form for struktur, så det kan godt være, at de har en flad struktur, men altså dem, der snakker højst, dem, der har været længst i klubben, og dem, der ligesom har gjort mest for det, eller har en eller anden brutal dom i bagagen, der, de har selvfølgelig lidt mere skulle have sagt end andre.
Du nævnte i indledningen, at ja, det ikke er så overraskende igen, at man nu kigger på Bandidos i forbindelse med det her og forbyde flere rockerklubber, bandegrupperinger. Det er jo kun Loyal to Familia, der er forbudt ved lov i Danmark. Man vidste jo nok godt, at der lå nogle sager og ventede i skrivebordsskuffen, og efter Loyal to Familia, den blev gik hele vejen til Højesteret, hvor den blev stadfæstet, at så ville der komme nogle flere sager. Hvorfor tror du, at det nu er Bandidos, man er gået efter?
Altså, man bliver nødt til at kigge på højesteretsdommen i forbudssagen mod Loyal to Familia for at forstå, hvordan at det maskineri, det kommer til at køre. Du dækkede det jo indgående, dengang det var der. Og altså, dengang kom det jo også frem, at altså, voldsparathed og parat til at deltage i konflikter, det spiller faktisk en ret stor rolle i forhold til det, om man kan forbyde en gruppering i forhold til, altså, ved lov. Altså, hvor klar er de, og hvor stor en voldshistorik har de? Det var derfor, at det var ret nemt at gå til Loyal to Familia, fordi at de fra starten, og så indtil de blev gjort forbudt, jo mere eller mindre befandt sig uafbrudt i en eller anden form for konflikt med forskellige grupperinger.
Ja, det, altså, og det er jo det, der er hele kunsten, når man skal det her. Altså, er det, for det første skal man jo kunne bevise, at det er en forening, fordi det er jo det i grundlovens forstand, at der er en bestemmelse om, at man har foreningsfrihed, men hvis det er en forening, der virker ved vold eller vil undergrave staten på en eller anden måde, jamen så kan man altså forbyde den. Og med Loyal to Familia, der var en del af det jo, at man skulle forbyde en forening, og der brugte man alle de her, man kan nærmest kalde det sådan nogle organisationsdiagrammer, der var med, hvordan banden var ja, struktureret. Det kan man sige, det bliver jo ikke et problem med Bandidos. Det er jo meget klart, som du selv siger, at de har altså sådan et helt stramt hierarki. Men så er det her med, at altså voldsparatheden, som du jo også er inde på, hvordan ser man på Bandidos her? Altså, er det derfor, de er blevet udset som næste mål, fordi de er særlige voldsparate?
Man må nok sige, at Bandidos har en historik, der gør, at de måske var lidt nemmere at gå til end eksempelvis Satudar eller Comanches, hvad de hedder nu, fordi at de jo gennem de sidste, vi har jo her en liste over, hvad der egentlig har sket, at der har været en hel del vold og brutalitet, som er udført af Bandidos rockere. Klubben vil nok sige, at noget af det er udført på egen hånd og ikke i klubbens navn, men så er der jo altså også nogle konflikter, som klubben jo på den ene eller den anden måde er blevet virvlet ind i, enten ved egen drift eller uforvarende.
Ja, og det er jo sådan et helt centralt svar, som ja, vi også kommer ind på senere, når vi skal tale om, hvad Bandidos selv siger, men det her med, at man skelner mellem, hvad bliver begået af enkelte medlemmer i klubben, og hvad er ligesom en, en klubting, men det ligger jo helt...
Det er sådan, klubben selv ser det. Myndighederne, de har jo et andet syn på det.
Det har de, og det kendte vi jo også fra LTF-sagen, det her med, at der kommer jo formentlig en anden form for opgørelse over, hvor mange års fængsel har alle banditters medlemmer fået til sammen. Hvad for nogle former for kriminalitet er de involveret i? Men ja, der kender man jo den her rocker-retorik med, at der er en forskel mellem det enkelte medlem og hvad der sker i klubben. Men som sagt, klubben har jo været i nogle konflikter, det mener myndighederne i hvert fald. Den seneste er en, der bryder løs i januar 2021, hvis du lige tager os igennem den til at starte med.
Jo, altså den konflikt, den starter jo sådan set ret abrupt, og der har jo ikke været noget, der ligesom lå forud for, at der ville opstå en konflikt imellem NNV og banditter. Jeg tror også, at ledelsen, det kom bag på ledelsen, at man nu ligesom blev i konflikt. Det, der konkret skete, var, at man på en P-plads uden for Hillerød om aftenen den 2. januar, der var der en mindre gruppe banditersfolk, som mødtes med nogle folk fra NNV, eller med tilknytning til NNV, og så endte det med, at en af de her bandeveteraner med tilknytning til NNV, han blev skudt, mens en af de helt centrale NNV-folk, han blev svært kvæstet. Og efterfølgende så blev et banditers medlem, Jes Brøndum, han blev idømt livsvarigt fængsel for det her drab.
Ja, og det er, og som du siger, så er det jo, altså det er jo et skyderi, der sådan kommer ud af det blå. Det er ikke nogle gange i rocker- og bandemiljøet, så hører man om, at det ulmer med en konflikt mellem nogle grupperinger. Her der kom det lidt ud af det blå, i hvert fald for de fleste. Vi kom jo blandt andet i besiddelse af nogle SMS-beskeder, der var sendt, eller beskeder, der var sendt på en krypteret tjeneste mellem de her medlemmer af NNV og banditters om det møde, man skulle ud og holde. Prøv lige at fortælle, hvad er det for et møde, man skal holde, hvor det her skyderi det finder sted?
Altså, der er jo noget, der tyder på, at der har været en eller anden form for uvenskab, eller der er nogen, der har haft en eller anden form for krav. Så er vi jo faktisk tilbage til det her med, gør man det i klubben, eller gør man det for sig selv? Og der er der jo... Der bliver i hvert fald sat et møde op her uden for Hillerød imellem nogle folk med tilknytning til banditters, og så de her NNV'er. Der har også været på tale, at der har været et eller andet stridsmål omkring et dyrt ur, eller at der måske har været en eller anden form for penge, for pengetvist. Men noget andet kan også være, at der har været nogle andre personlige uoverensstemmelser, der på en eller anden måde har ført til, at man så mødtes her. Og at så de her banditters folk, de forklarer så, at, eller Jes Brøndum i retten har han forklaret, at han jo var bevæbnet, og at han skød i selvforsvar.
Ja, og så er der den, som sagt...
Det er den, der gud tror retten jo ikke. Han blev jo idømt livsvarigt fængsel for det.
Ja, og som sagt, så fik vi jo adgang til nogle af de her beskeder. Der er jo den kuriøse detalje, at de her personer fra NNV, de skriver tilbage til banditters bagefter. Hvad de skriver? Idiot, efter der er blevet skudt efter dem. Og jeg ved også, at...
Jeg har dem jo her.
Jamen, prøv lige at fortælle, hvad der står.
Første besked, der bliver sendt, det er 27. december, og så foreslår man, at man skal mødes et sted på Vestjylland. Der mødet bliver ikke til noget. 30. december, så skriver man sammen igen, og så aftaler man at mødes den 2. januar. Og så 2. januar, og der bekræfter de så, at man godt vil mødes. Og så ender det så med, at man mødes på den her parkeringsplads, hvor det kommer til skyderiet. Og efterfølgende så skriver en af de her overlevende NNV'er så tilbage til banditters, og det er der få minutter efter, hvor han skriver det enkelte ord, idiot.
Og det er måske, hvad skal man sige, mildt sagt i forhold til det, der så sker efterfølgende, fordi det her drab på en bandeveteran fra NNV, det starter jo en konflikt, som strækker sig over længere tid.
Altså det her person, det er jo et personligt opgør, som lynhurtigt, altså i løbet af et øjeblik, udvikler sig til en regulær konflikt imellem to grupper.
Og prøv at fortælle os lidt om, altså den her konflikt, hvad sker der under den? Hvad er det, banditters viser under den konflikt?
Altså det viser jo, det kan godt være, at der er nogen, der i miljøet har kaldt dem, nogle af dem for aldrene, men det beviser jo, at de i hvert fald er klar til stadigvæk at gå... Og slå tilbage eller gå til angreb, hvis det er, også selvom at de er, nogle af dem er jo op i årene. De har jo også en hel del yngre medlemmer.
Ja, og der er jo nogle helt konkrete episoder. Du sidder med en tidslinje over nogle af de episoder, der skete under konflikten, som jo var, altså de skete jo inden for få dage, mange af de her episoder med opgør mellem banditters-relaterede folk og folk fra NNV. Prøv at lave et par nedslag på det.
Altså, vi har allerede den 16. januar, der finder to af de her lidt ældre banditers folk, de finder jo en bombe placeret under en af rockernes bil ude i nærheden af hans hjem på Gyngemosen ude nordvest for København. Og der er også nogen, der forsøger...
Vi skal lige sige, at bomben, den bliver ikke detoneret. Der sker ikke noget. Ja, som jeg husker det, så er politiet derude at arbejde i lang tid.
Ja,
det,
med Ole Marie.
Den er placeret under en BMW, som jeg husker det, hvor der blandt andet det er et centralt medlem af Banditers, der skulle have været udsat for den her bombe. Men altså, der sker ikke noget ved det. Hvad sker der ellers?
Og så er der jo der er nogle skyderier, og der er også nogen, som sandsynligvis har tilknytning til NNV, der sådan, i et forkølet forsøger at stikke ild til en garage, hvor der er nogle banditers motorcykler op i Helsingør. Men de har forregnet sig, og de hælder jo benzin ned i ejendommen, mens de står på taget, og så ender de jo rent faktisk med at prøve at stikke ild til sig selv. Der. Den video den har jo også floreret efterfølgende.
Men du siger altså, Sune, at den her konflikt viser lidt, at der var måske nogen i miljøet, der havde afskrevet banditter som sådan en magtfaktor i de her konflikter. Men der er jo også nogen altså helt centrale, højt placerede altså, banditersrockere, som er ude på egen hånd og laver nogle forskellige ting. Hvem er det?
Altså, vi har jo her den 2. marts, så er en af de måske lidt ældre banditers folk, Lennart Elkjær Christensen, som jo tidligere har afsonet en længere fængselsstraf for at have bombedræbt en anden mand ved et sygehus i Herlev. Han er ude sammen med et par andre og jagte NNV'er. Der tropper de op i en spillecafé, og der er en, der bliver slået med en hammer, og de uddeler også trusler. Det får Lennart Elkjær jo efterfølgende 4 måneders fængsel for. Og så er der jo også en god måneds tid før, hvor 3 banditers medlemmer de bliver anholdt i forbindelse med, at de er bevæbnet og så kører rundt ude i Valby. Og politiet mener, at de er ude for at begå drab mod en NNV'er, mens de selv siger, at de er ude for at passe på et andet banditers medlem, der bor i det her nabolag.
Og så er der også en banditers præsident, der bliver dømt for noget våbenbesiddelse.
Ja, det er korrekt. Han bliver anholdt på et tidspunkt efterfølgende. Politiets efterforskning efter konflikten fastslår jo, at han, at politiet mener jo, at han har været del i at have et eller andet våben der, der blandt andet inkluderer en pumpgun og en maskinpistol, som de har fragtet rundt på den københavnske Vestegn.
Så altså en voldsom konflikt. Hvornår slutter den?
Altså, den ebber jo ud. Den ebber ud sådan i midten af marts eller sådan noget. Så sker der ikke mere i den konflikt.
Men altså, en person, der mister livet, en banditersrocker, bliver idømt livstid for det drab. Hvis vi skruer tiden lidt længere tilbage i 2019, der er banditers også i en konflikt, og endnu en gang er det med en gadebande. Her er vi i Holbæk. Hvad går den konflikt ud på? Hvorfor er banditers en del af den?
Altså, banditers har jo, traditionelt haft en afdeling i Holbæk, og samtidig er der jo det, man måske kan kalde en såkaldt indvandrergruppering, som har vokset så stærk også, og som ligesom prøver at... de to grupper, det handler om magten. Hvem er det egentlig, der er stærkest, og hvem bestemmer i det område? Og det fører så til den her konflikt, hvor at man lokker den 19-årige baghold, og han bliver så skudt.
Og hvad siger det egentlig, at...
Altså, der er så også 2 banditers folk, som bliver dømt for det drab efterfølgende.
Ja, og det er jo også... Igen er det sådan en konflikt, hvor der er flere opgør. Der er noget stormløb mod banditers klubhus. Der er også nogle skyderier. Altså, tidligere så har vi jo set meget til de her... når der har været konflikter med rockerklubber og indvandrerbander, så har det været meget ind omkring København. Hvad siger det her egentlig om miljøet, at her der er en gruppering fra Holbæk, som på daværende tidspunkt havde vi aldrig rigtig hørt om den her gruppe. Det var en, politiet døbte Vanggruppen, fordi efter navnet på det kvarter, hvor de kom fra. Hvad siger det om, at der er sådan en gruppering, der lægger sig ud med banditers?
Jo, men det siger jo det om, at... hårdt trukket op, så er det jo de unge imod de gamle. Altså, vi har de etablerede folk i miljøet, som bliver udfordret af de unge. De unge, de mener, at der skal gøres plads til dem, og de gamle, de skal træde til side. Og det vil de gamle ikke finde sig i. Det kender man jo også fra det er jo et klassisk scenarie. Vi kender det også fra mange Hollywood-film og fra dramaer i historien. Men det, det har så rent faktisk fundet sted igen på gader og stræder rundt om i Danmark igennem de sidste mange år.
Men handler det også om, at der er en lidt mindre respekt, altså den respekt, der var i gamle dage for rockerklubber, altså Bandidos og Hells Angels, at den måske ikke er der helt på samme måde mere?
Ja, det er korrekt. Altså, vi så det jo også helt tilbage i konflikten mellem Hells Angels og de her indvandrerbander tilbage i slutningen af nullerne omkring år 2010, ikke? Og det har jo genspillet, det har fundet sted flere gange siden, blandt andet i Holbæk her i forbindelse med konflikten mellem Vangruppen og Bandidos.
Men altså også i denne her konflikt, en 18-årig mand, der er tilknyttet denne her Vangruppen, han bliver skuddræbt, bliver blandt andet skudt i hovedet, han er lukket i baghold, to banditersrokker bliver efterfølgende dømt i den sag. Så er der en anden mindre konflikt i 2017 med rockklubben Satudara, som altså nu har skiftet navn. Det er en, der bliver antændt efter et boksestævne i Herlev. Der er politiet ude at lukke en lang række klubhuse. Det er ikke en konflikt, der sådan rent voldsmæssigt går over i historien, men altså igen gør Bandidos opmærksom på sig selv. Så er der en anden konflikt, jeg godt lige kunne tænke mig også at nævne, Sune, fordi det er en intern konflikt i Bandidos med den gruppering, der så kom til at hedde Westside Nation. Hvordan hænger det sammen?
Jo, Westside Nation, det var jo Bandidos lokale afdeling i Næstved, som var stærkt utilfredse med Bandidos ledelse og med nogle af dem, der var tæt på Bandidos ledelse, som også boede dernede i det område nede omkring Vordingborg og på Falster. Og blandt andet beskyldte man ledelsen for at holde hånden over en mand, som man mente havde stukket et andet Bandidos medlem til politiet i forbindelse med en narkosag.
Og når du siger stukket til politiet, så er der en, der er angivet eller vidnet mod?
En, der har vidnet imod den her toprocker i Bandidos.
Hvilket er helt uacceptabelt i det her miljø.
Det er korrekt. Og derfor valgte man først at melde sig ud. Og det skete meget dramatisk, blandt andet med nogle udmeldinger på sociale medier, ligesom at man sendte en flersider lang mail rundt med sin begrundelse til øvrige Bandidos afdelinger i Europa, hvor man forklarer sine bevæggrunde.
Men altså, den her konflikt, hvad sker der i den? Er der nogle opgør?
Altså, der er jo de sædvanlige opgør med skyderier, men så er der jo også meget dramatisk, at et Bandidos, kæmpe Bandidos klubhus lidt uden for Helsingør, det bliver der stukket ild til og brænder ned til grunden. Det er jo en garage også, som huser. Og der er også nogle Bandidos folk, der ligger og sover derinde, fordi at det sker meget bekendt, at det er natten til onsdag. Det sker natten til en onsdag. Grunden til, at det er til centralt, det er, fordi de har holdt klubmøde tirsdag aften, og der er der så nogen, der overnatter i klubhuset. Men den her konflikt, den kulminerer så med et drab i Næstved, hvor en mand, som Bandidos vurderer, har tilknytning til Westside Nation, at han bliver skudt, mens han ligger og sover inde i sin seng. Og det er der så også et Bandidos medlem, som bliver dømt for det her drab.
Så altså flere konflikter, hvor medlemmer af Bandidos er blevet dømt for drab.
Nu snakker vi jo konflikterne, fordi der er jo også en række episoder, hvor folk med rygmærket, altså Bandidos rockere, er blevet dømt for grov kriminalitet. Vi har jo haft den her sag fra Mullerup, hvor en konflikt mellem to personer udarter sig til, at der er en Bandidos rocker, som kaster et par håndgranater ind til den her mand i hans hjem. Altså Mullerup på Vestjylland, ikke? Og siden så bliver han også dømt for det. Og på det seneste, der har vi jo så også set, hvordan at en toprocker, kan vi jo godt kalde ham, Peter Rosenberg Bitt, Kalle Pitten, han er blevet anholdt og fængslet i forbindelse med, at en mand er blevet tæsket ihjel ude i Dragør.
Ja, og det er jo, nu siger du ude på Dragør, Amager, som jo er sådan et sted, hvor Bandidos er rykket ind for nylig. Det i sig selv var ret bemærkelsesværdigt. Prøv at fortælle historien om Bandidos og Amager.
Ja, den er jo todelt.
Jeg ved, og nu skal jeg passe på, hvad jeg får dig i gang med, Sune, men prøv at gøre det kort. Altså, Bandidos indtog på Amager, det er jo lidt...
Ja, kort, så handler det jo om, at Amager, det har vi jo snakket om før, den har en mytisk betydning i rockermiljøet, og alle vil godt have været til stede på Amager. Og tilbage, var det i 2012?
Tror jeg, ja.
der slog Bandidos et klubhus op derude på Amager Landevej, og så et halvt år senere, så kom der en kort konflikt med de lokale HR'er derude, hvor man tæskede løs på hinanden, og der var også et par påkørsler. Og den her konflikt, den endte med, at en lastbil en sen nat blev kørt ind i gavlen på klubhuset. Der er aldrig nogen gerningsmænd, som er blevet dømt for det her, men man mener jo, at det er jo HA, der har sendt den her bil med en sten afsted ind i klubhuset.
Og det er jo netop, fordi HA ikke ville have, at Bandidos var til stede ude på Amager. Men det er de altså kommet her inden for det seneste tid.
Sidste år, der fik de jo en klub igen. Der åbnede de et klubhus igen på det allersydligste Amager, hvor de så nu har fået en afdeling på Amager.
Med blandt andet flere tidligere HA-medlemmer. Og så har de jo, som du selv siger, det er jo ligesom det, jeg prøvede at binde en sløjfe på, så har de gjort opmærksom på sig selv på Amager på flere forskellige måder. Der er den her sag, hvor Peter Pitt fra Bandidos er blevet anholdt og fængslet i en sag om drab, vold med døden til følge.
Ja, nu får vi se, hvor den ender henne.
Det sigtelsen lyder på, i hvert fald i øjeblikket. Så er der har der været en bombesprængning, hvor der også i denne her uge er blevet anholdt en Bandidos-rocker.
Ja, det er korrekt. Det var jo tilbage i marts, at der en sen nat, så detonerede der en bombe, som politiet vurderer bestod af mellem 5 og 6 kilo dynamit ude bag en butik på Magleby Torv ude på Amager. Og så motivet til den her bombe, den kender vi ikke. Og i forvejen er der jo 2-3 mand, som er fængslet. Og i forgårs var der jo så endnu en mand, der blev anholdt og fængslet i den her sag her. Der er der så tale om et Bandidos medlem.
Men ved vi, om det er noget, der har med en konflikt at gøre, som involverer klubben? Eller er det et af de her episoder, hvor du siger, at det er et medlem fra Bandidos?
Jeg tror, det er en episode, der omhandler et medlem fra Bandidos. Altså det, som man måske sådan lidt mere kan sige, det er et opgør i det kriminelle miljø. Og det kan man jo egentlig også sige, at det her drabet ude i Dragør også kan kategoriseres som.
Og igen, Tune, nu vender jeg lige lidt tilbage til det her med hvad de selv siger, fordi det spurgte jeg jo Bandidos talsmand om i dag i forbindelse med den her nyhed om, at nu vil man forbyde dem, at som du selv nævner her, deres medlemmer er nok mere overrepræsenteret end den sådan gennemsnitlige dansker. Det er i forbindelse med, at Bandidos talsmand, han siger det her med, jamen vi er en klub, og hvad de enkelte medlemmer gør, det kan vi ikke sige noget til. Hvis der er en fodboldklub, hvor der er nogen, der laver noget kriminalitet, så kan man også godt være i den. Og der påpeger jeg jo så, at jamen, I er måske lidt mere kriminelle i gennemsnittet end i en fodboldklub. Og der siger han altså, jamen det ændrer ikke situationen, det er stadig den enkelte person, det er ikke noget med klubben at gøre. Det har vi hørt før, ikke?
Jo, det har vi hørt mange gange før.
Det er sådan en klassisk rocker-retorik. Men altså, Bandidos i dag, nu siger du det her flere gange, at der er nogle ældre toneangivende personer, der styrer klubben. Hvem er de?
Jeg vil godt lige have lov til at med at præsentere, hvor er klubben egentlig til stede i Danmark, så kan vi gå videre til det. Er det i orden med dig?
Fyr den af.
Altså, klubben har jo en god håndfuld afdelinger fordelt i København, og i omegnskommunerne, så er der jo tre klassiske afdelinger i Nordsjælland, og så er der ude på Vestjylland og Sydsjælland, og så er der jo 2-3 afdelinger i Jylland også. Og hvad politiet har jo på et tidspunkt for nylig vurderet, at der er godt 200 medlemmer af Bandidos, ikke?
Og
på landsplan.
Og hvor stort er det i forhold til de andre grupperinger? Altså størrelsesmæssigt, hvordan ligger de der?
Altså Satudarah er større, og HA er mindre.
Så, som hedder Comanches?
Ja, undskyld. Ja, Comanches. Jeg har ikke vendet mig til det nu. Undskyld.
Og hvad med HA?
HA, de er mindre. HA, de vurderes at være 140-150 mand.
Så Bandidos er altså målt på antal en forholdsvis stor klub. Og som du selv er inde på, så er det en hierarkisk opbygget klub. Nu har du fået lov til at fortælle, hvor de er til stede hen. Altså i hele landet, kan vi jo godt opsummere det som. Men de her personer, som sidder i toppen og trækker i trådene, hvem er de?
Altså øverst, der har vi jo med mange år i Danmarks, eller på at Europa-præsident, det er jo Michael Rosenvold, kaldet Kokken. Og omkring sig, der har han jo en mindre gruppe folk, der bliver kaldt for Nationalen.
Hvem er, prøv lige, altså Kokken, hvorfor hedder han Kokken?
Ja, det er rent faktisk, fordi han har udlært kok en gang i tidernes morgen.
Og det er ikke noget, han arbejder med så dagligt?
Nej. Nu er han jo fuldtids Europa-præsident. det er et stort arbejde.
Det er simpelthen en fuldtidsbeskæftigelse?
Ja, fordi han har jo også delt kontakt til de her forskellige afdelinger rundt omkring i Europa også.
Får man så løn af klubben, eller hvad?
Også bekendt, så får man en eller anden form for godtgørelse og kørselspenge for at gøre det her. Men han er jo tidligere, han jo rent faktisk også lidt flamboyant, har han jo haft en virksomhed, der gjorde sig i telefonsex dengang, at det var stort. Han var en af de første, der kom ind på det marked. Altså en helt lovlig forretning.
Prøv lige at beskrive, hvordan ser kokken ud?
Han er jo standardhøjde, og så er han jo rødhåret. Og så er han jo, har han en hæs stemme. Så en klassisk sjællander, vil jeg kalde ham.
Og så er han jo langhåret.
Ja.
Altså en af de få rockere, der
stadigvæk er langhåret.
Det er jo et særsyn.
Ja, så ved vi jo også fra en tv-udsendelse, at han stadigvæk har en forkærlighed for det texanske rockband ZZ Top, som jo på en eller anden måde fylder en god del i Bandidos mytologi.
Hvorfor gør de det?
De er også fra Texas, ligesom klubben er oprindeligt fra Texas. Jeg tror, de to ting hænger lidt sammen.
Så det skal man simpelthen kunne lide, hvis man skal være i Bandidos?
Jamen, jeg har jo selv været til CC Top koncerter et par gange, og der har jo altid været en lille flok Bandidos rockere, der har stået over hjørnet og rocket med.
Det var en fed og uventet detalje, Sune Fischer. Udover kokken, hvem styrer sig Bandidos i Danmark?
Jo, altså kokken, han har jo den her gruppe omkring sig, som bliver kaldt Nationalen. Og Nationalen, de styrer så lokalafdelingerne rundt omkring. Og der er spillet jo den her tidligere nævnte Peter Pitt Rosenvold. Han spillede jo en rolle i det, han ifølge vores oplysninger tidligere var nationalsergeant. Det vil sige, at han var sådan en, som ledelsen sendte ud, hvis det var, at der skulle sætte styr på tingene. Og han det var også en rolle, han egentlig tog, ifølge vores oplysninger, tog meget, meget alvorligt. Og han var også med til at skabe skabe opmærksomhed omkring klubben og trække medlemmer til sig. Så har vi jo også, der er jo en fyr, Claus Palermo, som jo også spiller en rolle i det her. Han er jo en flamboyant type, som har trædet frem på sociale medier og gør sig der.
Ja, nu siger du flamboyant type. Hvad laver han på sociale medier, altså siden du nævner det?
Altså han viser meget frem omkring sådan noget træning, kropstræning. Han har jo andel i et eller andet træningscenter ude i Valby også. Og han har også en lidt flashy livsstil, og gør sig, som sagt, han poster meget på sociale medier omkring sin gøren og laden.
Og vel en del af hele det her, vi kender fra nyere tid, med at man bruger de sociale medier som en eller anden markedsføringsplatform, altså det er vel
det... Det vil myndighederne nok påstå. De påstår selv, det er noget andet, men det er jo nok det, som myndighederne vil sige, at de gør.
Ja, og altså lægger i hvert fald ikke skjul på tilknytningen til rockerklubben Bandidos.
Nej. Det gør han på ingen måde.
Og det er vel fungerer på en eller anden måde som en rekruttering til miljøet. Kan man ikke godt tillade sig at sige det?
Jo, altså og her der lægger han jo heller ikke skjul på, at han jo også rent faktisk gør noget for at være med til at få klubben til at vokse, hvilket jo også er noget, der har noget med klubarbejde at gøre. Man vil godt have klubben til at vokse.
Nå, Sune Fischer, som sagt...
Du har måske et lille spørgsmål tilbage, du har glemt at stille.
Hvad er det, Sune?
Hvilken betydning vil et forbud få for rockerklubben kontra imod en gadebande?
Jamen, fortæl os det.
Der vil jo nok være nogen, som vil mene, at det måske har lidt større betydning, selvom at talsmanden siger det modsatte, fordi at...
Ja, lad os lige vende det, fordi bare lige for lige at runde af, hvad det er, de egentlig selv siger. Da jeg ringede til talsmanden for Bandidos, så siger han, det har de jo forsøgt før, netop med henvisning til det her med, at man tidligere havde forsøgt det efter den store nordiske rockerkrig mellem Hells Angels og Bandidos. Der kiggede man på det. Rigsadvokaten sagde, at det kunne ikke lade sig gøre dengang. Og så siger den her talsmand, altså, der går under navnet Kemo, at fordi vi bliver forbudte, forsvinder vi ikke. Vi vil måske ikke være se i gadebilledet, men vi vil aldrig forsvinde, siger han til os i dag. Men du siger, det har en i hvert fald en større betydning, end hvis man forbyder en gadebande.
Ja, fordi at især de klassiske rockerklubber, der de gør jo god brug af symbolik, klubhuse, ture på motorcykler og så selvfølgelig rygmærkerne. Det har en større betydning for dem end en gadebande, som kan gemme sig bag en busk eller på et gadehjørne på Nørrebro. Omvendt så kan man jo se, at Banditos jo er forbudt i en stor del af det vestlige Tyskland, men her er de jo stadigvæk meget, meget kraftigt til stede. Så.
Ja, og jeg talte faktisk med en anden kilde i dag, som også sagde det her med, at for en klub som Banditos, så er det vigtigt det her med, det er jo en klub, som ligger sådan fortrinsvist i provinsen, og han nævnte det her med, at jamen, hele denne her symbolik, der er i, at man kan køre rundt på motorcykler og vise rygmærker. Det betyder meget for dem at komme i klubhusene. Men hvis vi lige skal berøre det til aller sidst, nu var jeg ved at runde af før, hvor du
Jamen, jeg har faktisk en lille...
Ja, men Sune, vent lige lidt, fordi det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med netop, altså, de kører på motorcykler, de har klubhuse. Det vil vel være noget af det, som adskiller dem fra for eksempel Loyal to Familia, som man kunne gøre forbudt. Altså, der er nogle foreningsaktiviteter, kan vi vel godt kalde dem. Det er i hvert fald det, de selv siger.
Det er korrekt. Nu ved vi ikke, hvordan det vil udarte sig, fordi at vi kender ikke historikken på det, men i 1988, så blev den første Hells Angels afdeling i Tyskland gjort forbudt. Den var i Hamburg. Og efterfølgende, så var Hells Angels jo stadigvæk til stede i Hamburg, særligt i særdeleshed på Reeperbahn-kvarteret. Hvor at grund til, at de blev gjort forbudt, det var fordi, at politiet de mente, at de gjorde sig ved vold, og de var del af organiseret prostitutions- og narkomiljø i området. Men efterfølgende, så var HA jo stadigvæk til stede i gadebilledet, og for det vaksomme øje kunne man se små klistermærker, support your local bitrig machine, og farverne, de røde-hvide farver, var til stede på klistermærker rundt omkring i området. Altså ting, små ting, som blev symboliseret, at klubben jo stadigvæk følte, eller i hvert fald viste en eller anden form for tilstedeværelse i gadebilledet derude. Og man kunne forestille sig, at det måske ville være det samme her hjemme bagefter.
Og det er jo også noget af det, vi har set med Loyal to Familia, at så fører de symbolikken videre på andre måder. Sune, nu er du begyndt at tale om Tyskland, og det er lidt ligesom, når du taler om Amager, så skal man stoppe dig, fordi ellers så bliver det her program alt for langt. Lige til sidst, så vil jeg også bare sige det her med runde af på, hvad Banditos talsmand, han siger. Han nævner nemlig også det her med Loyal to Familia, som er blevet gjort forbudt, og der kan vi jo godt sige, det har vi jo også talt om i den her podcast, at efter det midlertidige forbud, der blev nedlagt i 2018, der har LTF været konflikter, og der er medlemmer, der er blevet dømt for drab. Banditos talsmand, han siger altså, eller spørger, hvordan man selv synes, det er gået med det, med en henvisning til myndighederne. Jeg har sagt det før, Sune, kan du sige det her helt kort? Hvad skal vi forvente af den her sag? Hvornår tror du, at den når en domstol, hvis den kommer så langt?
Altså, hvis det skal følge sporet efter LTF, så siger politiet jo, de har jo meldt ud i dag, at altså, følge sporet ligesom i LTF-forbudssagen, så har politiet jo meldt ud, at de regner med at være færdige med det, de kalder deres efterforskning i sagen her i sidst på året. Og man kunne formode, at de så kommer med et straksforbud, som efterfølgende så skal prøves ved by- og landsret, og eventuelt også ved højesteret.
Sune Fischer, tak fordi du kom. Det var denne her uges udgave af På Fersk Gerning. Mit navn det er Dan Bjergaard. Programmet det er som altid produceret af Lauke Lassen. På genlyt.